Përshëndetje të nderuar dëgjues. Mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Si zakonisht, në fillim juftoj të dëgjoni titujt kryesor. Kosova ende nuk ka në fuqi një ligj për kriptovaluta, anipse u premtua 2 vite më parë. Shumë pajisje të papërdorura i mbulon pluhurin e ÇKUK, edhe pse spitalet tjera kanë nevojë për to. Në 3 vitet e fundit Kosova nuk ka siguruar asnjë njohje të re. Ekspertët thonë se duhet çasje e re. Për këto dhe informacione të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë hartuar ende ligjin përmes të cilit do të rregulloj fusha e kriptovalutave. Zyrtarët e partisë në pushtet i thanë Radios Evropa e Lirë se pavarësisht vonesave, drafti i ligjit është drejt përfundimit. Kosova ka ndaluar mihjen e kriptovalutave që nga viti 2022, kur Kosova u përball me krizë energjetike. Të ndjekim raportin e gazetarit Bekim Bislimi.
Ka 2 vjet e gjysmë që Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji që do të rregullonte fushën e monedhave virtuale, të njohur si kriptovaluta, por ende pa sukses. Zyrtarët e partisë në pushtet pranojnë se ka pasur vonesa, por thonë se drafti i ligjit është drejt përfundimit. Ata të opozitës pretendojnë se ligji thjesht është neglizhuar. Analistët e tregut e përshkruajnë si kaotik tregun e kriptovalutave në vend. Evidencë të saktë personave që operojnë me kriptovaluta në Kosovë nuk ka. Këtë gjë pritet ta rregulloj ligji. Në vitin 2022, kur Kosova është përballur me krizë energjetike, qeveria ka ndaluar mihjen e kriptovalutave, me që procesi shpenzon shumë rrymë. Kriptovalutat janë para digitale. Personit i dihet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Ato mund të përdoren pastaj për të blerë mallra dhe shërbimet e zakonshme, donse shumë njerëz investojnë në to sikurse në pasuri të tjera, të tilla si aksionet apo metalet e çmueshme. Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji të kriptovalutave në ver të vitit 2021. Në krye të grupit punues për këtë ligj është vënë Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vetëvendosje në pushtet. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Kusari Lilën në lidhje me arsyet e mosmiratimit të ligjit deri më tash, por ajo nuk u përgjigj duke thënë se aktualisht ndodhet jashtë vendit. Jeta Statosi e Lëvizjes Vetëvendosje njerësh nën kryetare Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, i cili është marrë me këtë nismë, thotë se drafti i ligjit është pothuajse gati dhe se rreth 90% është përfunduar. Statosi thotë se vonesa deri më tash ka ndodhur për shkak se Komisioni Evropian ka dërguar 2 këshilltar për të trajtuar brenda këtij projekt ligji edhe dimensionin e shpërlarjes së parave, si dhe përshtatshmërinë me praktikat e mira.
Esenca ka qenë që me ishte në hopa të barabartë, që me mujt me qenë harmonik të dy dokumente.
Statosi shton se materiali do të përcillet në qeverinë e Kosovës për vlerësim, por nuk saksoi se kur mund të jetë kjo kohë. Kryetari Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferhat Shala, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit, thotë se arsyet e vonesave mund t'i di vetëm partia në pushtet.
Po en nga çka dihet është thjesht një neglizhencë dhe pavësi organizative dhe menaxhuese e mazhorancës për të ndërtuar strukturën bazike të ligjit substancial.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe dy dikastereve qeveritare, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me pyetje për pasojat që i shkakton mungesa e një ligji që rregullon veprimtarinë e kriptovalutave, si dhe për përfitimet që do të sillte një masë e tillë, por nuk mori përgjigje. Javën e kaluar policia e Kosovës njoftoi se ka gjetur dhe konfiskuar 59 makina për mihjen e kriptovalutave në Mitrovicë të Veriut. Në aksionet për konfiskimin e pajisjeve për kriptovaluta, ajo e asiston doganën e Kosovës, e cila i trajton në raste të tilla. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga dogana, ky institucion gjatë vitit 2023 ka sekuestruar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë të përgjithshme mbi 254.000 euro, ndërsa gjatë vitit 2022 vlera e pajisjeve për mihje kriptovalutash të sekuestruar nga dogana ishte mbi 170.000 euro. Radio Evropa e Lirë kontaktoi raportoi la administratën tatimore të Kosovës për të marrë informacione nëse ka persona që përfitojnë nga kriptovalutat dhe paguajnë tatim, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as Banka Qendrore e Kosovës. Sipas deputetit Shala, dëmet nga mungesa e ligjit për kriptovaluta janë të pallogaritshme.
Ne dim se ekzistojnë. Aktualisht nuk e dim askush sa paguën, sa provon, sa ka obligim ndaj shtetit.
Deputetja Statosi pajtohet se me ligj do të përfitonin edhe bizneset edhe shteti, si pasaj do të vijë rregull dhe do të eliminoheshin pasigurit që kanë shfrytëzuesit të kësaj industrie. E gjithë kjo situatë për analizin e tregut dhe të investimeve në Kosovë, Arsim Ajeti, tash për tash është kaotike.
Qësë një shkon ligj i rregulluar, personat fjallë kishin pagu tatim, jo që pe harxojnë rrimë, po që pe provojnë bitcoinin.
Ajeti shtoi se me ligj do të parandaloheshin shumë rreziqe si shpëlarja e parave apo financimi veprimtarive të tjera ilegale. Veprimtari të tilla janë të mundshme sepse llogari për kriptovaluta mund të hap çdo kush dhe jo gjithmonë duhet t'iu nënshtrohet kontrolleve që zakonisht bëjnë bankat. Vëmendje e opinionit është kthyer te kjo çështje në fund të vitit të kaluar, kur Izraeli ka njoftuar se ka konfiskuar llogari të kriptovalutave që sipas tij kanë qenë të lidhura me Hamasin, grup i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian, ku Kosova synon të antarësohet, ka miratuar një rregullore për tregjet e kriptoaseteve e njohur si MiCA. Ajo kërkon që firmat e kriptoaseteve të autorizohen nga Bashkimi Evropian për të shërbyer klientëve në blog dhe të respektojnë masat mbrojtëse kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Rregulloria po ashtu u kërkon ofruesve të shërbimeve të kriptoaseteve që të ndajnë informacionet e detyrueshme me autoritetet tatimore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
10 pajisje mjekësore të cilat janë shfryzuar gjatë pandemisë COVID-19 janë mbyllur në qendrën klinike universitare të Kosovës për më shumë se 2 vjet. Radio Evropa e Lirë siguroi çastin në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të riabilitimit, ku pasë gjysma e katit të tretë është mbuluar me pajisje të pluhurosura. Për më shumë, ndjekim raportin e gazetarit Arton Konushevci.
10 pajisje mjekësore të cilat janë shfrytzuar gjatë kohës së pandemisë COVID-19 janë mbyllur në qendrën klinike universitare të Kosovës për më shumë se 2 vjet. Radio Evropa e Lirë siguroi çastin në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të riabilitimit, ku pasë gjysma e katit të tretë është mbushur me pajisje të pluhurosura, nga ato për oksigjen deri te ato që përcjellin aktivizimin e zemrës. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, cilin bikqyr QKUK-n dhe spitalet rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh, por nuk japin detajes se përse nuk kanë gjetur deri më tash zgjidhje.
Tash ka përfunduar regjistrimi, është kërku nga njësi biomjekësore që me shpënda listën, me marë të gjithë